In recent months, increased
emphasis. Pagdating na palabas sa bulan, na ipaganitget ti panangimutek-tek, ti pudno a panagduraas ti simbaan. Ang mga yasadeg kadagit tao as isagana, nga umawat kay mga itaginayon, kadagit ordinansa kin katulagan. Kas pa na, kay panagbiag nga adaan dakyal panagbalo ti puso, kas insingasing ni Alma. May sa katitik ng runaan wagas, at pudno a panagduraas, kinti panakasarita, kin panagsublida kiti na bunyagan, aman mano anak yung misa. Awanan, timangin sa lakang ordinansa. Anyamat na ito ding akadatayo, mang bisita dagiti pamilya, teacher ti Sunday School, bishop, ama, ina, wenno sa pasa pa mga ituray, amin mabalindang agtitinulong itinapatag nga wagas. Ngamin, iti panangyas ti amin, ti pamilya tayo, saan ang miyembro, saan unang aktibo, managbasol, ken ni Kristo, tapno umawat ti mga isalakang ordinanso, isuday tati na Diyosan arabingin at pagbibingayan tayo. May isang agsapa ti Domingo 30 at awenet na palabas, iti adak iti pangluwen si steak, nakaawat kami ti awag tinapod ng bishop. Imbagana adakkel ti dinurasan ti ward na asaanan na maikan ti rebingin dagiti maikari ang miyembro. Indawat na ang bingayan mi ti ward. Iti panaguray na ang maaprobaran, inkedag mi a pangluwen ti steak asarong karan mi ti ward. Ket kami tirabingin dag ito'y na isang ngayon akakabsat kas misyonaryo iti steak. Balasang estudyante ti lokal nga universidad ti maikatloan sinarong karak. Kalpasan ti panang sarita mito sa mamano adarikmat, tinudingak nga agserbi nga misyonaryo. At daapagbiit nga ulimek. Sana kinuna, President, di mo kadiam mo asa anak nga aktibo iti simbaan? Kalpasan ti panagulimek kumitbiit, kinunak, saan, jak ammo adi ka aktibo? Insungbat na, manu natawen a jak aktibo iti simbaan? Sana kinuna, di mo kadi ammo ano di ka aktibo, saan analaka ti agsubli? Insungbat ko, saan, jak ammo dayta? Mangrugi to wadyo iti 9 tibigat, umay ka ijay simbaan ket kadwa kaminto. Insungbat na, saan nakasati kalakana? Ado abanag ti panunutem? Panunutem no adda mang kablao kenka, wen no awan ti katugaw mo, ket awan ti makadlaw kenka. Ken panunutem no awaten da ka, ken no asino dagiti baro agagayem mo. Bayat ti panagtuli ti luwa iti pingping na intuloy na. Ammok anabayagin nga inkarkararag dagiti dadakkel ko nga agsubliak iti simbaan. Sa kalpasan pa'y ti sabali, nga ulimek kinunana. Itinapalibas, napalabas at talo a bulan, nang kararag ko amadaan ak tiregta, tipigsa kenwagas nga agaktibo. Sana dinamag, President, panagkunam mabalin nga daytoy a calling, tisungbat dagitay akararag. Nagtutubog dagiti matak iti sumong badak, mamati akas nung batanen, ti apo dagiti kararag mo. Saan na lang nga inawa ti calling, nagbalin pa'y anasaya at a misyonaryo. Ken amok asaan lanang ted itibang arking kuana ngem dagiti pay dadakkel na ken mabalin pay adagiti miyembro ti pamilya. At dadagiti banag ana amiris ko ditoy ken dadu mapay nga innuman. Na amwak nga adu ti saan nga aktibo a miyembro ti mga ikarkararag iti apo a masalbar dagiti patpat genda. Na amwak asaan analaka wenno nalag-an iti saan nga aktibo ang miyembro, ang basta latan agsubli ti simbaan. Masapol dati tulong, masapol dati suporta, masapol dati pana, pakipagrek na. Naamuak pa'y nga adu ti di aktibo ang miyembro as itutudyo ken mangpadpada sa mang sapol iti dalandang agaktibo. Naamuak nga adu ti di aktibo ang miyembro nga umawat iti calling ng maikan. Naamuak at ti di aktibo ang miyembro maikari ang matrato a patas ken bigbigen nga anak ti manang nga asi a Dios. Iti na naglablabas at awen, pinampanunot ko no anya ko ma tinagbanagan ti interview no amok no di nga di aktibo. Nga miyembro, da kayon ti mangeddeng. Agbalin kayo ko mga nabiyag kanya. napatay ka pa sa ti arami ti Apo ti panamagpasubli. Idinto a panang salbar pagrebengan ti amin na miyembro, dagiti adan ti prisod nga aron ni Ken Melchizedek, responsibilidad da ti mangidaulo ito'y nga aramid. Uray taday tamit talaga ti kaipapanan ti servisyo ti priesthood. Mangyeg ka dagiti amin at tao, iti katulagan ti Apo. Mangyeg iti kapya, ragsak, ken pammatagbagi. Manipot iti libro ni Mormon, malagip yu kadi, idi naduktalan ni Alma nga ubing, akim malilis dagiti taga-Zoram iti simbaan. Nang bukel, iti regrupo, ama magsubli ang mga isalakan kagadagiti tao. Iti yaasideg da, iti nakaitudingan da, indawat da iti Apo iti kastoy balikas. O Apo, ipalubos mo kuma nga agbaligi kami, ang mga isubli manen kadakwada, kengka, babaen ni Kristo. At toy o Apo, napateg ti kararwada, ket adu kadakwada ti kakabsad mi. Ngarod, itdem kada kami o Apo, tibileg ken sirib, tapno maisublimi manen dagitoy kakabsat mi, iti sidong mo. Mano abulan tinapalabas nan, kalpasan ti panakimiting mi kadagiti kapaspasurot, ken di unay aktibo, ken kasi kaisubsubli a miyembro, inasit ganak ti may sa akataeb ko alalaki ket kinunana. May sa akadagiti di unay aktibo iti unos ti biyag ko. Imadayo akiti simbaan, idi ub-ubing akpay. Ngayon nagsubli akon, ken kadwak ti asawak nga agtatrabaho iti templo. Tapno mamuna ana ornosen ti amin, kaslakas to iti insungbat ko. No laket din nagbanag anasayaat, kastamet ten ti amin. Insungbat na, saan na nasayaat ti amin? Nagsubli ako iti simbaan, ngayon napukaw ko amin nga anak ken apokok. Ket ita, makitkitak manen, ti panakapukaw ko iti apokok iti tumeng, adayo da amin ti simbaan. Saan ang nasayaat ti amin? Adaan nabo ti pamilyami ang nagkaming ti simbaan ni Diyay Europa, iti nabiit pa iti simbaan. May isa alalaki, ti kimayakay. Pinadas may kini Sister Edgley asinapol dagiti saan nga aktibo akabagyan dagito'y nga annabo. Nalakakada kami nga agasawa, nga ikedeng abayat ti sumaruno nga inem a henerasyon, ken iti agrup umno a pangipanan, agrup at talo ribo, tinapukaw ang miyembro ti pamilya. Ita, nayunan pa'y iti dua nga henerasyon. Ano adupay? Mapatapata a 20 ribo aging ka ti 30 ribo tinapukaw nga anak ti ama ti langit. Tipili na panang salbar na ibata iti maysa kadagiti napateg a doktrina iti simbaan. Laglagipem a napateg dagiti kararwa ti imatang ti Diyos. Taadtoy, nagsagaba ti Apo, aman nubot tayo, iti patay ti lasag. Kapuna ay sinagaba natin sa empty amin na tao, tapno mabalin agbabawi amin at tao, ken umasideg kengkwana. Ket no pudno akasapulan, ti panagtrabaho yo, iti uno sa panagbiagyo, ang mangyararaw kadagito ya tao, iti panagbabawi, ket yagyo uray no may sala akararwa kanyak. Anyan ton arag oyo, iti sibay na, iti pagarian ti amak. At dan gundaway ko amang salbar sa magman mo adip, di unay aktibo ang miyembro. Ita, na makaisubliak iti maysa iti simbaan, saan amay maysa tikit kitaek? Makitak ti innem, pito, weno ad adu a henerasyon. Rinibu akararwa. Sa panunod iti scripture, yegyo, uray no maysa akararwa kanyak, anyan ton arag oyo. Kadagiti apostol na, kinunati Apo, agpaiso anabuslon ti apit, ngem basit ti agtrabaho. Saan na mabali na basit ti agtrabaho? Rinibo ti makabael. Maikari nga addan prisud ken milyon na sasagana ang miyembro ti simbaan iti intero a libong. Adda aggunggunay a konseho ti ward, quorum ti priesthood, relief society, ken adda dumay pay nga organisasyon nga agpapada nga adda rebengda amang salbar. Ti panangisalakan iti kararwa, ti aramid nga impabaklay ti mangisalakan kada tayo. Iti asideg ti rugi ti mensahe, indasig ko ti kararag ni Alma, ken dagiti kadwana, iti panagrubwat da amang salbar kadagiti taga-Zoram. Iti maikadwa agubat ti lubong, agarup limag asut a soldado ti United States, ken dagiti makipagili at imulong kadakwada tinaibalod iti kampo. Gapo iti panagsagaba da, ken iti talged da, ti puwersa dagiti nagbulantaryo nga sangagasot nga Amerikano tinapili amang salbar kadagiti balud. Kalpasan ti panakaumong dagiti voluntaryo imbiling kadakwala ti commanding officer ti kaarngi gada ito eh. Ita arabi i kitain nyo ti lider yo iti relihiyon. Agparintumin kayo. Ken ikariyo iti Diyos nga agingga iti maudi nga anges yo diyon ipalubos nga agsagapapay dagitoy a tao. Daytoy nagbalyag nabaligyan a panangisalbar isu ti panangisalbar ti bagiken temporal a panagsalba panagsagaba. Nalupoy tayo kadi amang salbar kadagiti agsagaba iti na espirituan ken agnanayon a pagteng. Di tay kadi ipamaysa ti agkari iti apo. Kamaudyan na. Kas miyembro ti pudno ken sibibiyag a simbaan ni Kristo. Ti kari tayo ket agtaod iti kinapudno a nagsagaba ti apo para kada tayo. Dagiti saan na miyembro? Di aktibo ang miyembro? Ti managbasol ken dagiti miyembro ti pamilya tayo. Mamatiak a makaala tayo iti rinibo iti rag-o ken kapya ken sam iti ebanghelyo. Ken ginaso taribo uray pay milyon iti sumaruno a henerasyon da. Mamatiak nga agbaligi tayo gaputa daytoy iti simbaan ti apo. Ken babaen ti priesthood ken kinamiyembro tayo natudingan tayo nga agbaligi. Ipaneknek ko kada kayo itinagan ni Hesukristo. Amen.